bucurăm să fim astăzi împreună și mă bucur mult. Noi suntem aici toți o familie, chiar le spuneam tinerilor că suntem ca în camera de zi, ne adunăm, familia extinsă și ne bucurăm de ce Dumnezeu face. Uitându-ne în jur, vedem cum Dumnezeu lucrează și chiar vara Dumnezeu ne atinge. Dacă le spuneam tinerilor că vara trecută și vouă, mi se pare că m-am spus duminica trecută, vara trecută la tineret nu eram așa de mulți, pentru că, nu știu, parcă tinerii găseau alte locuri unde să meargă. Vara asta Dumnezeu face ceva și eu cred că vom începe anul nou școlar în forță mare, ca biserică și ca tineret. Amin? Așa că înainte ca să încep, vreau doar să spun tinerilor că, pentru că mergem mâine în tabără, vrem să vă dăm timp să vă pregătiți astăzi, pentru că dacă sunteți ca toți tinerii, toți lăsați pe ultimul moment, așa sunt tinerii. Și am vrea să, deci nu vom avea astăzi studiul biblic, dar vă pregătiți. Nu uitați să vă puneți haine groase, iarna. Dimineața e destul de rece acolo munți, așa că puneți-vă haine groase cu voi pentru seară. Când se anunța dărnicia, mi-am adus aminte de o întâmplare într-o biserică de negri. Și în acea biserică, cei care ați văzut poate la televizor, știți că frații noștri negri, ei parcă sunt mai activi la predică, activi la ce se întâmplă. Nu ne place poate să spunem un amin, dar mai încet, așa, lor nu, lor le place să zică tare și să răspundă înapoi. Este ca și cum vorbești cu o persoană, auditoriu, nu, sunt toți un glas. Și e fain. Eu am predicat toată la 14 ani la o biserică de negri și vă spun, e încurajator să vezi cum primesc cuvântul. E chiar, m-a bucurat mult să am această ocazie să predic la o biserică de negri la 14 ani. Dar în biserica asta era păstorul venit și au spus, fraților, noi credem că Dumnezeu nu vrea să stăm pe loc ca biserică. Și frații toți au spus, amin, vrem să facem ce Domnul ne-a chemat. Și păstorul spunea, fraților, fiți atenți, Dumnezeu vrea ca noi să umblăm în lucrarea Lui, să umblăm pe căile Lui. Și frații, biserica, amin, noi vom umbla. Și așa răspundeau, era atmosfera aia incendiară în biserică. După care păstorul spune, auzi, fraților, biserică, noi credem că Dumnezeu nu mai vrea să umblăm, El vrea să alergăm în căile Lui, după căile Lui, după planurile Lui. Și biserica spune, vom alerga, frate, suntem cu tine. Răspundeau toți, ca un glas era biserica. Și păstorul spune, fraților, ascultați-mă. Dumnezeu vrea mai mult decât să umblăm, mai mult decât să alergăm, vrea să zburăm, fraților, ca biserică. Și toți, deja erau toți în picioare, vom zbura. Și toți erau bucurie acolo incendiară și erau în picioare, vom zbura. Și spune frate păstor, dar fraților, ascultați-mă, va fi nevoie de bani ca să zburăm. Și frații au pus tot jos pe scaun, vom umbla. Dumnezeu să ne facă să fim oameni care să continuăm, că Domnul Sfânt ne vorbește să fim și oameni darnici. Amin? Haideți să deschidem astăzi la Judecători. Judecători, capitolul 1. Judecători, capitolul 1, versetul 1. Dumnezeu m-a pus un cuvânt pe inimă care am simțit, numai gândindu-mă la el, am simțit așa o ungere. Și există o ungere în această dimineață, în locul acesta, așa că nu uita că ungerea poate să treacă pe lângă tine fără să te atingă. Asta e foarte interesant la ungere. Iisus Hristos a trecut, El avea ungerea de vindecare pe oriunde mergea și trecea pe lângă oameni și nu erau toți vindecați pentru că nu-L atingeau. Așa că în dimineața asta, doar pentru faptul că ești prezent aici, nu înseamnă că ungerea va cădea peste tine. Nu, tu trebuie să o vrei, trebuie să o atingi, trebuie să vrei să atingi puterea lui Dumnezeu. Așa că vreau să înțelegi asta, doar pentru faptul că Iisus Hristos și Duhul Sfânt e gata să vindece, nu înseamnă că neapărat te va vindeca pe tine. Dacă tu îți întinzi mâna și l-a întins pe El, El te poate vindeca pe tine. Așa că trebuie să, Dumnezeu, tot timpul, și când era pe pământ, îl vedea un bolnav și ăla care strigau după El, pe aia îi vindeca. Nu pe toată lumea, așa, numai toți bolnavii, cei care veneau la El. Așa că în această dimineață vreau să-ți mărești credința. Și Biblia spune că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că atunci când cuvântul este predicat, ceva se întâmplă în inima ta, credința poate să crească și să crezi că Dumnezeu se poate atinge de nevoia ta în această dimineață. Amin? Noi toți avem nevoie. Pe acest pământ Iisus ne-a spus, vom avea necazuri. Nu a spus asta să ne dezamăgească, ce a spus, nu să rămâneți tari, că eu am biruit lumea. Deci noi știm că orice nevoie pe care noi avem, Dumnezeu o poate împlini. Amin? Judecători, capitolul 1, versetul 1. Citim. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să poarte lupta cu ei? Domnul a răspuns: Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. Și Iuda a zis fratelui său Simeon: suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților. Și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Iuda s-a suit și Domnul a dat pe cananiți și pe fereziți în mâinile lor. Au ucis 10.000 de oameni la Bezec. Au găsit pe Adoni Bezec la Bezec, au pornit lupta împotriva lui și au bătut pe cananiți și pe fereziți. Adoni Bezec, care era regele lor, a luat fuga, dar ei l-au urmărit și l-au prins, i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. Adoni Bezec a zis: 70 de împărați cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate strângeau mâncare sub masa mea. Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut. L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. Versetul 8. Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat. L-au trecut prin ascucișul sabiei și au dat foc cetății. În această dimineață vreau să vorbesc despre subiectul seminția lui Iuda. Seminția lui Iuda. Haideți să ne rugăm și vom începe, vom porni la drum. Tată, venim cu reverență astăzi înaintea Ta și îți mulțumim că ești prezent aici. Îți mulțumim, Doamne, că simțim ungerea Ta. Ești, Doamne, prezent în mijlocul nostru, gata să Te atingi de nevoile noastre. Așa că îți mulțumim că în continuare vei fi la lucru. Doamne, știm că ungerea Ta, Doamne, credem că va fi peste cuvânt, Doamne, și Te rugăm să lași ungerea Ta peste cuvânt. Mă rog ca limba mea, Doamne, să fie ca pana unui scriitor ascusit în mâna Ta, Doamne, și iscusit în mâna Ta. Și mă rog, Doamne, ca Tu să lași fiecare ascultător, fiecare persoană care a venit în biserică să aibă o inimă de carne, nu o inimă de piatră, ci, Doamne, înmoaie Tu orice inimă împietrită în dimineața asta. Și, Doamne, fă-ne să fim niște ascultători activi ai cuvântului Tău, să spunem amin unde vrem ca lucrurile să fie pentru viața noastră, să le personalizăm. Și mă rog, Doamne, ca în această dimineață Tu să-ți faci lucrarea în continuare. Îți dăm Ție controlul, Duhule Sfinte, fii la lucru printre noi. În numele lui Iisus Hristos să cerem. Și biserica spune amin. Amin. Așa să fie astăzi. Totdeauna când eram la bunici, îmi plăcea să aflu despre strămoșii mei. Plăcea să aflu cine au fost ei, ce au făcut, cu ce s-au ocupat. Plăcea să aflu genealogia, până unde o cunoaștem. În America sunt foarte multe site-uri care te ajută și mergi, dai bani și ei încearcă să găsească până la ce americani, să vadă ce neamuri, de unde ți-o venit, să vadă cam de unde e, să-ți dea seama ce naționalitate, ce corcitură, cum au venit părinții tăi și când au venit bunicii tăi aici în America. Așa că eu am fost pasionat înainte să știu de toate astea și când eram la bunici eram pasionat de cine au fost strămoșii mei, cine au fost bunicii pe care nu i-am cunoscut, pe cei care îi știam. Și am aflat că eu nu sunt primul Ciuciu Teodor în familia Ciuciui. Am aflat că sunt al patrulea. Deja am vrut să aflu cine a fost primul. Cine a purtat numele ăsta pentru prima dată? Ciuciu Teodor. Și am aflat cine era el. Pare rău că n-am poze cu el, dar bunicul lui tata a fost cel Ciuciu Teodor întâi, primul. Și ce mi se pare interesant, eu vreau să aflu, la început când am căutat, vreau să aflu, nu este ceva fir de neam nobil, ceva spiță, ceva de împărat, ceva, adică vă spun sincer, deci chiar vreau să, măcar nu este ceva în mine regesc, ceva. Simțeam că este, nu știam că e spiritual, dar simțeam că curge prin mine ceva vene de ăsta de rege. Și întrebați, tot am întrebat pe bunicii mei, tot i-am întrebat despre asta și mi-au zis că nu știau ce ocupație, țăran. Țăran de care? Țăran. Deci a fost țăran Ciuciu Teodor în primul, întâi. Da. Probabil că nu știm noi, dar probabil că dincolo, probabil că a fost cineva, ceva neam. Dar el a fost țăran. Asta e, dar în căutările mele am zis seama, ok, nu știm de ceva spiță, ceva de boier, ceva neam, nu știm, țăran, am înțeles. Dar în căutările mele am dat de un lucru și mi-am dat seama, chiar dacă nu sunt dintr-un neam de spiță de asta, de neam regesc sau de împărat sau ceva om important, mi-am dat seama că e o altă genealogie, altă moștenire spirituală pe care o am. Și mi-au spus, am vrut să aflu totuși cum a decedat, că am înțeles că bunica a rămas orfan de când a fost tânăr. Mi-a spus bunica că pe vremea războiului s-a dat interdicție în sat să meargă la rugăciune și străbunicul s-a întors la Domnul și iubea orele de rugăciune care se întâlneau în casă și se ruga și le dea interdicție să se mai întâlnească. El a continuat să facă asta și germanii l-au prins una din aceste întâlniri. Încă bunicul, Cicu Teodor al doilea, era încă copil și l-au prins și așa de tare l-au bătut pentru că a mers la acea întâlnire, că el a făcut aprindere de plămâni și a murit a treia zi după acea bătaie care l-au dat-o germanii. Și acum am seama că, wow, deci el a fost martirizat datorită credinței lui. S-a fost întâi. După aia, când eram la bunici, îmi spunea bunica despre străbunica, soția celui care a murit. Spunea că a fost o prorociță în sat. Și așa de dașe amin erau cuvintele care le rostea, că exact așa se întâmpla. Spunea că i-a prorocit la bunicul, i-a spus, tu te vei căsători cu orfană. Îți dă orfană de soție și a spus unde o întâlnește. Am mers acolo a fost fata. Incredibil. Bunicul Ciciu Teodor al doilea, și o să vedeți de ce vă spun asta, Ciciu Teodor al doilea în armată a fost întrebat cine e creștin, cine e pocăit, să fac un pas înainte. Nu știu câți au fost creștini acolo în armată, nu știu câți colegi de-a lui au fost, dar numai 4 ori fost. 4 ori pășit în față, dintre care și bunicul, și pe toți 4 i-au dus la Jilava. 6 luni de zile. Bunicul spunea că aproape a murit acolo la Jilava. Spunea condițiile, îmi descria condițiile în care era. De ce a ajuns acolo? Că a fost creștin. 4 tineri duși la Jilava, pentru că era și bunicul meu. Și mă gândeam, o, ce moștenire am. Să stai 6 luni în închisoare că ești creștin. Ce am suferit noi tinerilor că suntem creștini? Acolo era să moară. Sună codițiile. Dar oricum, după ce Dumnezeu i-a eliberat și modul în care, v-a spus și tata la o predică, modul în care Dumnezeu i-a dus acasă, e o minune, pentru că banii pentru bilet i-a găsit sub o piatră. Dumnezeu a spus pe ce stradă să meargă, să ridice piatra, și acolo erau banii pentru bilet, exact cât aveau nevoie tinerii aceia să ajungă acasă. Oameni care au avut experiență cu Dumnezeu. La ieșirea din închisoare, două femei, mi se pare, au așteptat cu plăcinte. Dumnezeu le-a vorbit acelor femei să meargă, că sunt 4 copii ai lui care vor ieși din închisoare, să le dea de mâncare. Erau slabi, oase, ca aia din Somalia. Oasele se vedeau la coaste. Două femei care au ascultat de vocea lui Dumnezeu au mers în față la închisoare și trebuie să vină 4 băieți, copiii lui Dumnezeu, le-a dat plăcinte la ieșire din închisoare. După aia a venit tatăl meu, Cicu Teodor al treilea, care noi astăzi încă îl avem și îl prețuim. El este între noi. Și mi-ar place ca tatăl dată, și el a spus, când se pensionează, el scrie o carte. Ce Dumnezeu a realizat. Dar nu trebuie să scrie neapărat o carte, să-ți dai seama când te uiți, numai te uiți la ce Dumnezeu a realizat prin el. Că dacă nu era el, nu eram noi aici în sala asta, vă spun eu. Și ce a realizat, nu numai asta, ce a făcut înainte ca să construiască centrul creștin Salem și să înceapă biserica. Aștept cartea, să vedeți. Dumnezeu s-a folosit de el într-un mod incredibil. Are mărturii, să vorbea cu Dumnezeu în pădure, niște mărturii extraordinare. Așa că el a fost al treilea. Mai vine al patrulea, eu sunt al patrulea, ce presiune se pune peste mine. Dar nu trebuie să se pune presiune, pentru că vă spun de ce. A patra generație, Dumnezeu a vorbit că nu va fi doar unul singur, va fi o echipă. Dumnezeu ne-a mai dat 3, 2 frați și o soră și suntem o echipă. Și noi credem că ceea ce generația tatălui meu și tatăl meu al treilea, Cicu Teodor, a reușit, a pus doar fundația a ceea ce urmează să se întâmple. Pentru că pe noi ne așteaptă stadionul. Voi, fraților, ați văzut multe lucruri și veți vedea în continuare. Dar pe noi, a patra generație, numai aici, ce Teodor, al patrulea, suntem o generație. Suntem o generație care Dumnezeu ne-a chemat. Noi vom moșteni stadionul. Noi vom lua orașul acesta. Noi îl vom lua. Și noi credem, ne pregătim pentru asta. Noi îl vom lua. Așa că sunt onorat în această dimineață să stau, să fac parte dintr-o astfel de moștenire spirituală. Pentru că e o moștenire. Așa că atunci când auziți, vedeți predica sau veniți la tindereți și vedeți ungerea lui Dumnezeu peste oricare dintre noi, vreau să vă spunem că cineva în urmă a plătit prețul. Nu dintr-o dată noi am ieșit așa. Au fost strămoșii noștri care au plătit prețul, străbunicul care a murit, bunicul care a fost în la Jilava, a plătit prețul ca ungerea să curgă. Dar ești aici și spui, dar eu nu am nicio genealogie, eu m-am născut într-o familie de necreștini, ce moștenesc eu, ce ungere am eu? Și în seara asta, că tot timpul predic la tineret, tot timpul seara asta, dimineața asta, Dumnezeu vrea să-ți arate ție ce moștenire ai tu. Ce strămoș ai tu? Atât de neam, o să-ți arat ce strămoș ai tu și de ce neam ești tu și ce ar trebui tu să faci. Pentru că faci parte dintr-un neam. Normal că este presiune peste noi, cei patru fii, pentru că Dumnezeu ne-a dat nouă moștenire, acea moștenire fizică care a venit, dar există o presiune peste noi ca biserică, ca generație. Dumnezeu așteaptă ceva de la noi. Așteaptă ceva de la noi. În pasajul în care l-am citit din Judecători, vedem a treia generație a unei ungeri, a treia generație a unei ungeri care a început cu Moise. Pasajul care l-ați văzut, vedem acea victorie a poporului Israel asupra cananiților și fereziților, dar în spatele lor au fost alte două generații care au plătit prețul, care au mers înaintea lor. Și ungerea aceasta care o vedem pe generația a treia nu-i ungerea nouă, e o ungere care a mai fost dată în urmă. Prima generație care moștenește această ungere de eliberare este generația lui Moise. Îl știți pe Moise? Cei care sunteți în biserică ați auzit despre el? Moise se naște într-o familie de seminția lui Levi și ce se întâmplă în această familie îi trăiesc pe vremea lui Faraon, când Faraon, știți, vrea să distrugă toți copiii de parte bărbătească, îl pune într-un mal, ajunge să crească în familia lui Faraon. Și la 40 de ani simte chemarea de eliberator și face o greșeală și în loc să aștepte ca timpul lui Dumnezeu și modul lui Dumnezeu să elibereze, el face cu mâna lui și omoară un egiptean. Totdeauna când nu așteptăm timpul lui Dumnezeu, vom plăti. E bine să aștepți timpul lui Dumnezeu. Dacă simți o chemare să faci pentru Dumnezeu ceva, nu te băga tu înaintea lui Dumnezeu. Nu face tu lucrurile mai repede decât Dumnezeu vrea să le faci. Așteaptă timpul lui Dumnezeu. Și Moise este alungat, el fuge. Nu că a vrut, și Faraon urma, pentru că plata era moarte, ai omorât, tu trebuie să mori. Așa că el n-a fugit, că așa a vrut el să meargă în pustie, să meargă la ștran. Nu, el a fugit pentru viața lui, că vrea să trăiască. A fugit de Faraon. Și 40 de ani, chemarea lui de eliberator o simțea, dar 40 de ani stă în pustie, la oi. Acum, hai să vă spun o întrebare și vă pun o întrebare astăzi. Într-un sat, cine îi la oi? Cine paște oile? Cel mai deștept om din sat? Eu n-am văzut niciodată pe cioban cel mai deștept. Nu l-am văzut niciodată pe un cioban că are cărți și studiază. Cu toate că ar putea. Cât timp are acolo? Numai stă și se uită la cer. Că la oi s-o plictisit să se uite. Așa că l-au pus la oi. Nu e o slujbă. Uai, ce fain. Imaginați-vă că a fost... Egiptul era puternic pe vremea aceea. În casa lui Faraon a ajuns să fie în Egipt. Ajungi să fii din Egipt, ajungi în pustie, la oi. La oi. Și acolo în pustie, după 40 de ani, se plimbă cu oile și dintr-o dată vede ceva ce n-a mai văzut 40 de ani, n-a văzut în viața lui, avea 80 de ani. Și se uită și la început vede un foc, se uită la acel foc, merge în continuare, se uită din nou la acel foc, tot mai arde, ce lemn poate fi ăsta, merge în continuare, din nou se uită la acel foc și vede că focul nu se mistuie. Îi atrage atenția și merge și se apropie. Era un rug. Un rug mărăcin. Era, dacă mergeți să vedeți, era ca un fel de un pom de la care îl vezi, nu vrei să crească nimica, nu vrei. Dacă îl vezi, îl scoți din grădină și îl arunci. Nu-ți trebuie rugi. O buruiană de aia. Se uită la un rug și rugul îi vorbește. Ați fost vreodată în pădure și să vorbească copacul cu tine? Dacă o vorbi copacul cu tine, ceva ai făcut dimineața, nu trebuia să faci. Îi vorbește rugul și rugul e Dumnezeu. Îngerul Domnului acolo. Și de multe ori m-a întrebat, Doamne, de ce ai ales un rug? Să stai într-un rug. Ce ne-ai ales, Doamne, un palmier? Mie îmi plac plantele. Nu mi-e rușine de asta, îmi plac plantele. Cred că Dumnezeu a fost primul grădinar și moștenesc ceva de la grădinăritul ăsta care a pus Dumnezeu în mine. Îmi place să dau viață la alte plante. Și mă gândeam, Doamne, în pustie, ce puteai alege tu altceva în pustie? Ce când ați văzut palmierea aia din pustie lângă oază, mă gândeam, Doamne, era ce frumos era să vorbești într-un palmier. Am luat niște palmieri la un magazin de aici, cu mână doi palmieri, am zis, așa faine, i-am luat, era preț bun și ne-au numai nori crescut, dar sunt frumos și mici. Gândeam, Doamne, măcar un palmier de așa mic să vorbești prin el, Dumnezeu alege să vorbească dintr-un rug. Să ne dea seama că un lucru nesemnificativ, Dumnezeu poate face un lucru semnificativ, un lucru minor, când Dumnezeu te aprinde, devii ceva major. Un lucru care e neînsemnat, oamenii vor să-l arunce din grădina afară, când Dumnezeu te aprinde, oamenii vor veni să te vadă. Un lucru nesemnificativ, Dumnezeu te poate folosi. Și când ungerea aceasta, ce e special la ungere, vreau să vă spun, la ungere e special faptul că ungerea aceasta care vine peste noi, e ungere care nu se mistuie. Adică nu-i numai duminica ungerea asta. Ungerea asta continuă luni dimineața. Ungerea asta nu își pierde din intensitate, continuă să ardă și ori de câte ori mă duc pe stradă, te văd la lucru, dau mâna cu tine, ești încă plin de ungere. Dumnezeu cheamă o astfel de generație, nu numai duminica să fie în foc, duminica să arzi pentru Dumnezeu și luni, ce face luni la locul de muncă? Arzi cu aceeași pasiune că ar trebui să arzi. Să fim aceiași. Dumnezeu îl cheamă să elibereze și știm că Dumnezeu îi dă un toiag, ce ai mână, ia un toiagul acela și acel toiag reprezenta autoritatea. Acum, generația lui Moise, dacă Moise era în preajmă, erai ok. Erai ok. Nu trebuie să te îngrijorești, cu toate că poporul Israel, dacă citiți în Biblie, tare s-au îngrijorat. E foame și s-au plâns și dacă Moise îi lângă tine, e ok, că Moise ridică toiagul și vin păsări și cad pe jos, tu le culegi și le mănânci. Vine mană dimineața, nu e o problemă. Dacă Moise e cu tine, e totul, e ok, dacă Moise e cu tine. Dacă Moise e cu tine și ți-i sete și tu îți sete, Moise lovește stânca, Moise vorbește stâncii, Moise dă, el face, rezolvă apă. Din apă amară face apă dulce. Nu e problemă dacă Moise e cu tine. Dacă Moise e cu tine. Problema este că când Moise nu e cu tine, uiți de Moise, uiți și de Dumnezeu. Și când Dumnezeu alege o singură persoană prin care să facă ceva, oamenii tind să-l idolatrizeze. Oh, dacă ar fi aici el, ar fi altceva. Și în lumea de astăzi, ca și cum numai anumite persoane, credem doar în ungerea lui Moise, numai anumite persoane au ungere. Dacă ar fi aici Benny Hinn, s-ar ruga odată, toți am fi vindecați. Și tindem noi în generația noastră să credem că ungerea e ungerea lui Moise. Încă numai o singură persoană are puterea. În loc tu să vii să te rogi. Și ce se întâmplă când o astfel de persoană și idolatrizăm o astfel de persoană, nu ne mai rugăm noi pentru noi, ci așteptăm ca persoana aia, o, dacă s-a rugat ea, eu nu pot să mă rog la Dumnezeu, dacă s-a rugat ea, Dumnezeu m-ar vindeca. Dumnezeu vrea ca tu să te rogi. Dumnezeu vrea ca tu, nu trebuie să aștepți, oa, dacă ar veni Anacondia din unde el, din Argentina sau de unde, dacă ar veni el și zice, normal, ar fi altfel, am chemat toți vecinii. De ce nu-ți chem vecinii acum să vină? Tu să te rogi pentru ei să fie vindecați. De ce să aștepți ungerea lui Moise neapărat? Asta e problema cu ungerea lui Moise. Și Moise moare și după el lasă un prosopul meu, mâna nu-l dai. Lasă un succesor, pentru că succes fără succesor e insucces. Succesorul lui a fost Iosua. Ce mi se pare interesant la Iosua, frații și surori, e faptul că Iosua, Biblia spune, menționează fiul lui Nun. Foarte interesant. Ce e important, Iosua, fiul lui Nun. Moise nu zice fiul lui, nu. Dar Iosua, fiul lui Nun. Iosua, fiul lui, ce înseamnă Nun? Pește. Nu înseamnă pește. Și ce e impresionant aici, oamenii purtau numele pe baza ocupației pe care le aveau. Și în America, dacă veți vedea, este blacksmith, adică omul care lucrează, și tot au un nume potrivit cu ocupația lor. Numele de familie. El era tatăl era pescar. Și fiți atenți ce interesant e ăsta. Că Dumnezeu nu se uită neapărat să caute un tânăr sau o tânără sau un adult cu de neam de rege să-l facă un eliberator și un general, ci se uită după o persoană cu inima gata să-l slujească și se uită la fiul unui pescar. Nu avea Moise generali? Avea generali. Unde au fost copiilor? Inima n-a fost gata. Se uită la inima unui pescar. Pescar. Pentru că Dumnezeu nu e interesat neapărat ca să facă ceva prin tine, nu trebuie să fii de neam regesc. Trebuie să ai inima gata să te folosească Dumnezeu. Cei pe care îl folosești Dumnezeu nu neapărat îți de neam, ci au inima gata. Și Iosua veți vedea că el tot timpul mergea după Moise pentru că îi plăcea prezența lui Dumnezeu. Nu a fost de neam, de general, dar Dumnezeu l-a făcut general. Și îmi place de Iosua că Dumnezeu face ceva nou prin Iosua. Dacă până acum Dumnezeu, ungerea care era peste Moise era ungerea unei singure persoane, era pe o persoană, acum ungerea care vine peste Iosua e o ungere pentru o echipă. E ungere de echipă, să fim toți implicați. Nu numai eu singur. Dacă când ei intră în țara promisă, trebuie să treacă râul Iordan, probabil dacă încă mai trăia Moise mergea la râul Iordan și își întindea toiagul. Dumnezeu spune nu. Fiți atenți, s-a terminat ungerea lui Moise, e o nouă ungere, o se magnifică, se multiplică ungerea asta peste o echipă de oameni și vreau, Iosua, nu mergi tu și ridici toiagul. Nu! Vreau acum să faceți în echipă, vreau ca preoții să meargă primii cu chivotul și acolo după ce ei intră, încă apa nu se va, în timp ce ei intră în apă vreau să se implice ei, să simtă ei, să fie fiecare parte, nu numai Moise. Dumnezeu, biserica lui Iisus Hristos nu e un, cum spun americanii, one man show, unul singur, păstorul face tot. Păstorul sună pe oamenii care au venit pentru prima dată, prietenii pe care i-ai adus tu, trebuie să sune păstorul să-i spună mai veniți odată, cum v-a plăcut, că tu nu poți să-i suni, tu nu poți să vorbești cu ei, pentru că crezi în ungerea lui Moise. Moise poate să facă totul, nu trebuie să facem noi. Adică păstorul nu poate să vină mai devreme să aranjeze scaunele? Normal că poate, că el e Moise, are ungere. Dumnezeu face altceva nou, face o echipă. Când ajung în fața zidurilor Ierihonului, ce îmi place, dacă ar fi fost Moise cu ei, ce ar fi făcut Moise? Ar fi văzut zidurile înalte, ar fi luat toiagul, ar fi mers și lovit cu toiagul și zidurile. Dumnezeu spune, facem altceva, nu facem așa. Iosua, vreau ca fiecare să ia parte la ce se va întâmpla, fiecare. Vreau ca fiecare să se implice, nu numai unul să se închine, nu numai unul să se roage, vreau toți. E o altă ungere. Vreau toți. Și merg și spune Iosua, Dumnezeu spune Iosua, auzi, și ce vreau ca tu să faci? Vreau ca tu să faci ceva. Vreau ca tu, voi, fiecare să fie implicat. Și imaginați-vă în Palestina. Nu știu dacă ați văzut imagini, n-am fost niciodată acolo, dar după câte văd acolo, o căldură ce e acolo, nu tu aer condiționat. Și Dumnezeu le zice, fiți atenți care e ideea. Mergeți și înconjurați în fiecare zi cetatea odată. Cetate mare, nu, hai că înconjurăm odată. Bine. Ultima zi, a șapte zi, de șapte ori înconjurați. Vă scuzați dimineața, nu mă interesează. De șapte ori înconjurați. Bun. Toți. Ce mi se pare interesant este că în generația lui Iosua, ungerea nu mai era doar pe Moise, era pe toți ungerea. Toți veți intra. Toți. Fiecare va fi parte, fiecare are ceva de făcut acolo. Nu numai tinerii, mergeți voi tinerii, mergeți voi, slujiți pe Domnul, că noi suntem mai bătrâni. Toți. Toți. Da, noi lucrăm, noi nu avem timp, noi până la 5 suntem la lucru. Toți. Toți. Și la zidurile Ierihonului, toți, se uită clar, nimeni nu stă și se uită la voi. Tot poporul înconjoară cetatea, tot. Nu mai ungerea, nu mergi tu, Iosua, și nu, tot poporul, vreau ca toți să meargă să înconjoare. De la mic la mare, nu mă trezați că e bebeluș, ia-l în brațe, mă trezați că e bătrân, duceți-l în brațe, toți vreau să meargă. Nu mă stă nimeni. Pentru că e o nouă ungere, un ungere pe echipă. Suntem toți o echipă. Mai un Superman între noi. Nu, Moise a murit. Și merg toți ca echipă. Înconjoară cetatea de șapte ori. Și spune, și după aia, dacă veți citi bine, toți să strigați. Na, eu nu strig, eu nu cred în strigătele astea, eu nu cred că ce atât a striga, eu nu cânt așa tare, eu sunt de altă biserică, eu provin de la biserică ortodoxă, noi stăm acolo, noi, eu nu. Toți strigați. Pentru că există o putere în unitate. Nu vreau ca unul să strige și cealaltă. Dacă simți că ești parte din biserica asta, din poporul acesta, și tu te unești, nu stai și stai și te uiți la alții cum fac. Ești parte, trebuie să intri și tu. Dacă simți că Dumnezeu te-a chemat în biserica aceasta, facem toți împreună. Nu la închinare, unii stăm jos, unii ne ridicăm în picioare. Cum simțim? Înțelegem când sunteți bolnavi și vă doare spatele, e altceva. Dar când poți să te ridici, când poți să cânți, când poți să ridica mâna sus, Dumnezeu te cheamă și pe tine să fii parte din echipă. Numai Moise, fratele păstor, el să sară, el să cânte, el să facă tot. Nu mai e așa. Facem toți. Și când toți au strigat, zidurile s-au prăbușit. Toți. Dumnezeu ne-a dat nouă ca biserică un mandat. Restaurați cortul lui David în Oradea. Restaurați-l din dărâmături. Păstorul a vorbit duminica trecută despre cortul lui David. A vorbit ce e cortul lui David. Ca biserică suntem mandați de Dumnezeu să ridicăm cortul lui David din dărâmăturile din Oradea. Prea mult timp biserica a adoptat cortul lui Moise, fără niciun mandat de la Dumnezeu, dar l-a adoptat. Noi prin dragoste le vom spune, vom ridica cortul lui David. Din dărâmăturile lui din Oradea și din România vom zidi cortul lui David înapoi. Asta am fost. Dacă te jenează, dacă te supără, dacă nu-ți place acest lucru, ne pare foarte rău. Dar asta e misiunea care am primit-o de la Dumnezeu. Nu putem neglija, nu putem ignora. Aceasta este misiunea care am primit-o. Să ridicăm cortul lui David din dărâmăturile lui din Oradea. Pentru că cortul acesta lui David a fost în mai multe biserici, în Bihor. O, se auzeau de biserici pentecostale care băteau din palme în Bihor. Au fost biserici care au fost în flăcări. Sunt dărâmături, Dumnezeu ridică din nou. Și numai pe noi ridicăm alte biserici. Dumnezeu ridică biserici în oraș. Ridicăm cortul lui David. Să nu te simți niciodată jenat că vii la Salem. Salem ridică cortul lui David în Oradea. Asta e misiunea lui. Suntem pionieri, frați și surori, suntem pionieri. Vor fi multe biserici care le veți vedea că vor fi peste ani de zile. Dar noi am suferit și cu o cară și oamenii tradiționali care râd de tine, ține minte că suferi pentru numele lui Iisus Hristos. Ferice de voi! Când vă vor bate joc de voi că veniți la Biserica Salem, ferice de voi spre Iisus Hristos! Vă sunteți chemați să ridicați zidurile care au fost dărâmate, cortul lui David să le ridicați împreună. Să nu-ți fie niciodată rușine că vii la o biserică unde se restaurează cortul lui David. Se gândește, dar asta, ungerea lui Iosua e așa mai pe echipă, e mai slabă ungerea asta. Nu e mai slabă deloc, e mai puternică. Pentru că Moise n-a făcut nici o minune care să fie galactică, care să influențeze galaxia, universul. Iosua a făcut-o. Iosua într-o luptă în care mai avea nevoie de timp, încă un pic. Că dacă acum îl avem, acum îl distrugem, mai am nevoie de timp. Că dacă vine noaptea, ei își întăresc forțele și nu știu dacă îi mai batem. Și dușmanul lui știa că acum e timpul. Doamne, dar vine seara. Apune soarele și poate dușmanul își întărește forțele și ne bate la dimineață. Și Iosua cu ungerea de liberator se îndreaptă spre cer și fiți atenți ce face. Vorbește soarelui. Oprește-te soare deasupra pământului. Și tu lună, oprește-te și tu. Și Biblia spune că s-a oprit, dar de fapt fiți atenți, el n-a avut toate informațiile, dar asta nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să acționeze. Dumnezeu se uită la Iosua și spune, Iosua, eu văd credința ta, tu nu știi cum e universul acesta care l-am creat eu, o să opresc, măi, eu trebuie să opresc pământul, nu soarele, dar pentru că tu ai avut credința asta. El a crezut că s-a oprit soarele, dar de fapt pământul s-a oprit și legea gravitației s-a oprit. Legea gravitației s-a oprit. S-a oprit soarele. S-a oprit, de fapt, s-a oprit pământul din orbita lui. E mică ungerea lui Iosua, e mai mare decât a lui Moise. E mai mare decât a lui Moise. Și moare Iosua. Ce ne face? Moare Iosua. Poporul se întreabă în judecător 1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis, cine dintre noi se suie împotriva cananiților ca să se lupte cu ei? Doamne, cine? După Iosua, care e următoarea generație? Pe cine ai ales? Și uitați răspunsul lui Domnul. Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. Doamne, dar până acum au fost Moise, prima generație, a doua generație au fost Iosua, a treia generație Iuda. Cine-i băiatul ăsta Iuda? Nu e un băiat, e o seminție. E o seminție. Din cele 12 seminții ale lui Iacov, el e una, Iuda. Ce înseamnă Iuda? Interesant că dacă studiați Vechiul Testament și la omul, când citești, crezi că doar sunt niște istorisiri, când citești, cred că sunt doar niște povești și sunt faine, dar toate lucrurile menționate în Biblie au însemnătate. Totul este tu să ai timp să studiezi. Iuda înseamnă ceva important pentru noi să înțelegem. Iuda înseamnă, vine de la cuvântul Yada, din ebraică, care înseamnă a lăuda, care înseamnă mai precis, a ridica mâinile spre cer. Iada. Iuda. Ori de câte ori când vezi în Biblie, în Vechiul Testament și în Noul Testament, Iuda, Iuda se referă la Iada. Iada. Armă. Laude. Ridică-ți mâinile. Iada. Când evreii spuneau Iada, frați și surori, toți își ridicau mâinile. Iuda. E important pentru asta, pentru că Iuda e a treia generație. Iuda nu mai e Iosua cu echipa lui, e o seminție. E o seminție. Iuda, se vrei, seminția, am înțeles, eu împărțim 12 seminții, ce relevanță are asta pentru mine? Că noi suntem a treia generație. O să spun imediat ce legătură are cu tine. Dar hai să vedem mai întâi ce fac ei. Dumnezeu le spune, Iuda, voi veți merge primii. Țara care v-a căzut ție la sorți, tu mergi primul. Și fiți atenți ce face Iuda. Iuda vine și vorbește cu Simeon. Seminția Simeon. Și spune, suiete împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. A treia generație, nu a generația aceasta individualistă, numai noi. Nu numai noi. Ne unim împreună. Ce-mi place și e extraordinar la nivel național, m-a plăcut foarte mult, Dumnezeu a început conferința Salem și începe să lege bisericile care au aceeași viziune de a restaura cortul lui David din țară, pentru că credem că împreună, nu singuri, vom cuceri țara. Dumnezeu ridică oameni pe întreaga țară, în toate localitățile, oameni care vor chema numele, oameni care vor restaura acest cort al lui David din dărâmăturile lui, și noi nu vom merge singuri, mergem împreună. Oamenii din generația aceasta lui seminția lui Iuda vine la celălalt din seminția lui și spune, ascultă-mă, dacă tu te rogi pentru părinții mei, eu mă rog pentru părinții tăi și împreună îi vom vedea câștigați pentru Domnul. Dacă tu te rogi pentru copiii mei necreștini, eu mă rog pentru copiii tăi necreștini și împreună. Biblia spune că unul pune 1000 și doi pune 10.000 pe fugă. E o putere când te unești. Fraților, de ce avem rugăciune miercurea? Știi de ce? Ca să ne unim împreună, să ne rugăm unii pentru alții, că e mai puternică rugăciunea când doi mijlocesc pentru ceva decât când tu singur în camera ta, cu toate că și aia e importantă. Dar când tu vii și te unești împreună cu fratele tău și ne învoim împreună, există o putere în învoire. Ce mi se pare interesant la Iuda este, Dumnezeu îi spune că a dat țara în mâinile lui. Fiți atenți. Că e interesant asta. Îi dă țara în mâinile lui. De ce în mâini? Ce înseamnă țară? Țara înseamnă promisiunile lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă ești bolnav, promisiunea e vindecare. Dumnezeu are un destin. Aia e țara. Destinul tău. În mâini. Biblia spune lui Iosua, îi spune, oriunde va călca, talpa piciorului tău, îți voi da țara. Ascultați-mă, e un lucru să ai lucrul sub picior. E un lucru să ai țara sub picior și un lucru să ai în mână. Mult mai palpabil în mână. O simți, parcă e a ta. Când e doar pe pământ, e acolo pe pământ și e bună, așa e că e a ta, calci, dar nu o prizi ca în mână. A treia generație i-a promis țara în mâini. Generația lui Iosua o ia doar unde va călca talpa picioarelor. Generația lui Iuda o ia în mâini. Țara, fiți atenți de ce e interesant la mâini. Aceleași mâini care le ridici spre cer sunt aceleași mâini în care Dumnezeu îți dă țara. Dar tu niciodată nu îți ridici mâinile spre cer. Nu vei primi țara. Nu vei primi țara. Pentru că în mâini ți le dă. Ridici mâinile spre cer ori de câte ori vii la biserică. Dar nu numai la biserică. În situațiile în care tu treci, în circumstanțe prin care tu treci, dificultăți prin care treci în fiecare zi, tu când îți ridici mâinile spre cer, tu din mâinile alea vei primi vindecare, eliberare. În acele mâini vei primi eliberarea. Mâini care le-ai ridicat spre cer. Să-L auzi pe Domnul. Așa că când vine un bad report, când mergi la doctor și doctor spune, pare rău, ai streptocop, ai toate problemele, ridică-ți mâinile spre cer, aleluia. Tu ești vindecătorul, Doamne, Tu ești vindecătorul și nu voi crede raportul medicului, voi crede că de mâinile mele voi primi astăzi vindecarea. Dar oriunde ești, nu trebuie să aștepți duminica, miercurea, vinerea, trebuie să, acolo unde ești, să ridici mâinile spre cer, să lauzi, ia da pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lauda în mâinile tale va aduce victoria. Lauda. Cine va merge primii? Va merge lauda. Pentru că lauda va aduce victoria. Pentru că în mâna laudei am dat victoria. În mâna laudei. În mâna laudei. O să mă grăbesc că ajung împreună cu seminția Simeon, 10.000 de oameni distrug la Bezec. Victorie mare. 10.000 de oameni. Și au găsit pe Adonii Bezec la Bezec. Au găsit pe Adonii Bezec la Bezec. Adonii Bezec e împăratul lor, e regele lor. Numele lui Adonii Bezec înseamnă Domnul Trăsnetului. Domnul Trăsnetului. Știți cum se închină cei sataniștii la diavol? Domnul Trăsnetului. Coincidență? Nu e coincidență. El îl reprezintă pe diavolul Adonii Bezec. Domnul Trăsnetului, numele lui. A luat-o la fugă. Pentru că atunci când tu vii în puterea lui Dumnezeu, diavolul fuge. Când tu începi să lauzi pe Dumnezeu și umbli în autoritatea și începi să lauzi, dar până nu lauzi, nu fuge. Cât timp erau doar acolo și stăteau, cât timp Iuda n-a mers primul, Adonii Bezec n-a fugit. Când începi să lauzi, diavolul fuge. Pentru că puterea lui Dumnezeu vine peste tine și îți dă putere. În orice circunstanță începi să lauzi. Și n-am timp să mă duc, dar studia să vedeți Pavel și Sila când erau în circunstanță, au înțeles. Lauda, i-a da și a lăudat pe Dumnezeu. Victoria a venit în viața lor. Și că Adonii Bezec iau fuga, dar l-au urmărit și l-au prins. L-au prins pe Adonii Bezec și ce interesant este, dacă vezi citi, la Adonii Bezec, fiți atenți ce face, i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. Când am citit, când eram copil, pasajul ăsta... Da, bine, i-au tăiat degetele mari, nu știm de ce, au fost ceva acolo în tradiția lor, să le taie degetele mari de la mâini și degetele mari de la picioare, așa că asta a fost situația, dar când studiez mai îndeaproape, ce i-a tăiat? Degetele mari? Călin, hai să să vă arăt o demonstrație, am văzut să o suliți aici. Diavolul vine la tine și, hai în față. Diavolul vine la tine cu arme, are arme îndreptate și vrea să te distrugă. Scopul lui în viață este ca să fure destinul care Dumnezeu l-a pus în viața ta. O, și el are arme. Are arme care vrea să le îndrepte împotriva ta, dar Biblia spune că nicio armă îndreptată împotriva mea nu va birui. Așa că, cum nu biruiește asta? Fiți atenți să... Arată-ți mâinile tale, o palmă ta, ridică una din palmele tale sus. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 5 degete, 4 mai mici și unul mai mare care pornește de aici. La Adonii Bezec i-a tăiat degetul ăsta mare de aici. Călin, încearcă să nu-l folosești și să prinzi arma asta cu cele 4 degete doar. Spuneți-mi voi mie, diavolul cu 4 degete, ce poate să facă cu tine? Că tu vii frumos la el și ei, pentru că nu ai putere în 4 degete. Îți lipsește cel de susținere. Uitați-vă cum se prinde. Dacă n-ai cu ce prinde, cum faci? Cum te lupți? Pe cruce, știi ce a făcut Iisus pe cruce cu diavolul? L-a biruit. Unde l-a biruit? Ia-te-a degetele mari de la mâini și de la picioare. Are arme, dar n-are putere. Că el e deja biruit. Vine și desperie cu suliță, dacă te uiți mai adânc, îi tăia degetul mare de la mâini, nu are putere asupra ta dacă poți să-l biruiești, împotriviți-vă deavolul, Biblia spune, și nu va fugi de la voi. Îi lipsește degetul mare. La picioare, nu îl pun acum să se descalțe, dar la picioare tot așa avem 5 degete. Încearcă să stai pe picior fără ăla mai mare. Și ce se întâmplă? Nu mai ai acea susținere. Și vine diavolul cu arma lui. N-are degetele mari de la mâini, n-are degetele mari de la picioare. Și se dă mare la tine în casă. Și îți face de cap la tine în casă. Și tu stai și fugi de frică. Diavolul e la mine în casă. Când tu ai puterea să mergi, el n-are acolo, el nu poate să-ți ia teritoriul tău, pentru că, uite-te la el, dacă doar l-ai împinge. Tu ai puterea să-L împingi, pentru că Dumnezeu, Iisus l-a biruit pe Golgota. Acolo pe Golgota i s-au tăiat literalmente acele degete, acele degete de la picioare și de la mâini. Și El astăzi nu mai face zarvă, are arme, are putere, dar tu ai mai mare putere, că tu știi că Iisus l-a biruit deja și îl împinge afară. Ce importanță asta are pentru tine? Pentru că, ascultați-mă, suntem într-o luptă spirituală zilnică. Dacă diavolul nu te urmărește, dacă diavolul vine după tine, înseamnă că nu ești de un interes, înseamnă că tu ești complet pe căile tale. Dacă diavolul nu te atacă, întreabă-te ce fac. Că ceva nu fac bine. Când devii un dușman pentru diavolul, înseamnă că ești un pericol și el te va ataca. De ce credeți că Pavel a fost bătut de atâtea ori? De ce nu lăsa diavolul pe Pavel în pace? Pentru că era un pericol pentru el. Dacă diavolul te-a lăsat în pace și nu te-a mai atacat, puneți întrebări. Ce fac în împărăția lui Dumnezeu? Nu mai sunt un pericol. Pentru diavolul, ce fac? Dar chiar dacă diavolul te atacă și vine, tu să știi că ai putere. Degetele mari, degetele mari de la mâini și de la picioare. N-are putere, îl împingi, poți să-l bați în numele lui. El deja a fost învins. A treia generație este o generație interesantă. Este generația care ia țara în mâinile lui. Este generația care câștigă. Este generația care nu-i doar o persoană. E generația de laudă. Cine va merge primii? Va merge lauda. Când primești un raport de la medic, ce vei face? Oh, îl voi lăuda pe Dumnezeu. Tu ești în control. Tu ești Domnul meu. Și vine medicul și spune, ai o problemă la inimă. Iisus este Domnul meu, medicul suprem. Încep să lauzi. Tu ești vindecătorul meu, Doamne, nimic, nimic nu mă poate lua de pe pământul ăsta până tu spui că e timpul. Nimic și nimeni nu mă poate lua. Încep să lauzi, dar nu numai în biserică, în familia ta. Generația, seminția lui Iuda este seminția care ia țara în mâini. În aceleași mâini care le ridici spre cer, în mâinile aia ți-e dă țara Dumnezeu. De ce am eu de-a face cu seminția lui Iuda? Că nu se vreau. Mă bucur că m-ai întrebat. Aș vrea să te întorci la Matei și încheiem cu asta. Matei, capitolul 1, versetul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe far. Iuda. Asta e cartea neamului lui Iisus Hristos. Din ce seminție? Din ce seminție Iisus Hristos? Spuneți. Seminția lui Iuda. Știți cine mai era în seminția lui? Vă spun cine mai era în seminția lui. David, Biblia spune, dacă veți vedea aici, Obed a născut pe Iese, Iese a născut pe împăratul David. Cui a dat Dumnezeu să restaureze cortul lui David? Unei persoane din seminția lui Iuda. Frați și surori, vreau să vă întreb ceva. Unde, în ce seminție ai fost tu înfiat în familia lui Iisus Hristos? În seminția lui Simeon? În ce seminție ai fost tu înfiat? Iisus Hristos, în Isiel ai fost tu înfiat. Din ce familie face Iisus Hristos parte? Seminția lui Iuda. Ești chemat să-ți ridici mâinile spre cer. Asta e chemarea ta, asta e seminția lui Iuda. Ei îți laudă. Cui Dumnezeu vrea să-i dea țara în mâini? Ție, pentru că tu faci parte din seminția lui Iuda. Pentru că în Iisus Hristos tu ai fost înfiat și iată spița neamului tău. Dragul meu tânăr care spui nu există nimic regesc în spița neamului meu, vreau să spun un lucru. David, tu ești moștenitor. David, istră moșul tău pentru că am fost adoptați în familia lui Iisus Hristos. Facem parte din familia lui în seminția lui Iuda. Lui Iuda. Iuda înseamnă laudă, fratele meu, dragă meu soră, dragul meu tânăr, când vii la biserică și lauzi pe Dumnezeu, împlinește-ți menirea ta de închinător. Biblia spune, caut închinători, v-am înfiat în seminția lui Iuda, nu să stați să vă uitați la alții cum se închină, tu să-ți ridici glasul, să-mi lauzi numele și când tu vei face asta, eu voi interveni, îți voi da victoria în mâinile tale. Aș vrea ca trupa de închinare să vină în față. Aș vrea să-ți pleci capul acolo unde ești. În această dimineață, mă rog ca Dumnezeu să trezească ce trebuie trezit în tine și să realizezi că faci parte dintr-o seminție care e chemată să laude numele ei. Îi determină ce e chemată să facă. Ia da, ridică-ți mâinile. De prea mult timp nu știai din ce seminție faci parte. De prea mult timp nu-ți găseai identitatea. Astăzi Dumnezeu ți-a revelat identitatea ta în Iisus Hristos. Tu faci parte din seminția lui Iuda. Diavolul a fost învins. Tu trebuie doar să-ți înalți glasul și să-ți împlinești menirea, să-L lauzi. Și Dumnezeu îți va da victoria. Înainte ca să facem, trecem la al doilea punct. Repede, dacă ești în acest loc și încă nu te-ai decis să-L urmezi pe Hristos, tu nu faci parte din seminția lui Iuda. Dar vestea bună e că poți. Poți și tu să fii un învingător împreună cu noi, poți și tu să-L urmezi pe Hristos, poți și tu să ai autoritate asupra diavolului care îți distruge viața. În această dimineață e nevoie doar de o decizie din partea ta dacă vrei să fii înfiat în familia lui Iisus Hristos, în seminția lui Iuda, în Iisus Hristos. Ești aici și spui, dar vreau și eu să-L urmez pe Hristos, vreau să las păcatele mele, stilul meu murdar de viață, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Poate ești un băiat bun, ai fost bun, nu ai rănit pe nimeni, dar dacă n-ai mântuirea, dacă nu-L urmezi pe Hristos, Biblia spune că nu vei moșteni viața veșnică, așa că chiar dacă ești rău, chiar dacă ești bun, n-are nicio importanță fără Hristos, amândoi este sortiți la moarte. Așa că în această dimineață, repede, vreau să te provoc la următorul lucru. N-ai vrea tu să te întorci de pe căile tale, n-ai vrea tu să inviți pe Hristos în inima ta și El să domnească și El să fie tatăl tău și tu copilul Lui. N-ai vrea. Știu că ai mers la alte biserici, știu că ai vizitat, nu-i de asta, dar tu știi că nu ești un copil al lui Dumnezeu, tu ai mers pe căile tale. În această dimineață te provoc, n-ai vrea să-L inviți pe Hristos în inima ta și să spui de azi înainte te urmez. Să ceri iertare de toate păcatele tale. Să lași că El să spele orice păcat din trecutul tău. Și tu să poți tu să-ți ridici mâine spre cer, să experimentezi eliberarea și victoria. Dacă este cineva în acest loc, nimeni nu se uită în jur, ochii voștri sunt închiși. Este cineva în acest loc, spui-te, parcă îmi vorbești și mie. Duhul Sfânt îți vorbește, nu eu, eu sunt doar un vas. Dacă este cineva în acest loc, spui-te, vreau să mă întorc la Dumnezeu în această dimineață. Adică fă un semn cu mâna, vreau să te văd, vreau să mă rog pentru tine. Este cineva în acest loc, vrei să te întorci la Dumnezeu? Dacă este cineva, mulțumesc, dacă mai este cineva, spui, vreau și eu să fac parte din seminția lui Iuda. Este cineva? Este cineva? Mai este cineva? Mulțumesc, vă și mâna ta, că mai este cineva. Să-ți dau șansa ca lucrătorul lui Dumnezeu, e datoria mea să-ți dau șansa asta. Pentru că s-ar putea să nu mai ai. S-ar putea să fie ultima ta șansă. Dacă mai este cineva. Mulțumesc. Te aștept și pe tine, cel care încă ești nedecis. Cel care încă crezi că tu de tine poți să-ți conduci viața. Vreau să spun că Iisus știe mai bine cum te-a creat și ce viitor are pentru tine. Dacă mai este cineva, spui, vreau să urmez pe Hristos astăzi, să alerg în brațul Lui. Dacă mai este cineva, trei persoane au ridicat mâna, le rugăm cu ele, fiți atenți. Cei care ați ridicat mâna, ne veți repeta după mine următoarele cuvinte, iar restul bisericii ne vor ruga împreună cu tine să fim o încurajare, să fim împreună cu tine în decizia asta pe care e. Repete după mine, care ridică mâna, și voi ca biserică repetați. Doamne Tată, în această dimineață am auzit glasul Tău și răspund astăzi. Vreau să fiu copilul Tău. Vreau de azi înainte să te urmez pe Tine. Te rog să mă ierți de toate păcatele mele. Spală-mă ca să fiu curat. Te primesc astăzi în inima mea ca Domn și Mântuitor. Vreau să te urmez toată viața mea. Amin. Biblia promite că atunci când tu faci acest lucru, Mântuirea vine în viața ta. Mântuirea vine în casa ta, în inima ta. Dacă ai luat decizia asta, noi vrea să-ți dăm la sfârșit. Aș vrea să vii aici, aici în față. Noi vrea să-ți dăm, să ne rugăm împreună cu tine. Vrea să-ți dăm o cărticică, primii pași pe pista credinței care te vor ajuta. Iar restul, aș vrea să ne ridicăm picioare. Și acum la sfârșit, nu voi face nicio chemare. Și voi lăsa pe tine, vom cânta din nou două cântări de laudă și cu asta încheiem. Ai ocazia, acum la sfârșit, să te unești și tu împreună cu noi în generația, în seminția lui Iuda. În seminția lui Iuda toți suntem participanți, toți nu suntem spectatori, ci toți intrăm. Și în această dimineață, mă rog ca cele mâini care le vei ridica, băli care le vei bate pentru gloria lui Dumnezeu, în acele mâini să primești victoria. În timp ce tu lauzi pe Dumnezeu, nu știu ce boală ai, nu știu ce probleme ai, dar în timp ce tu lauzi cu acele mâini care le înalți și bați pentru gloria lui Dumnezeu, în mâinile acelea să primești victoria. În acele mâini. Nu mâinile care stau în buzunar, nu vei primi în mâinile alea. Nu mâinile care stau încrucișate, nu vei primi în mâinile alea. În mâini ridicate și mâini care le bați pentru gloria lui Dumnezeu. Așa că în această dimineață aș vrea să te unești împreună cu noi. Vom intra și acolo unde ești, vom intra și vom înălța strigăte. Îl vom binecuvânta. Înainte ca să intrăm să cântăm, îl vom binecuvânta. Cu aceste mâini le vom ridica spre cer și vom cere, Doamne, astăzi victorie peste orice circumstanță. Facem parte din seminția lui Iuda și în mâinile acestea dă-ne victoria, în mâinile acestea dă-ne vindecarea. Acolo unde ești, începe să-i spui: Doamne, mâinile acestea, cu aceste mâini te voi lăuda, aceste mâini le voi îndrepta spre tine, în mâinile acestea voi primi victoria. Oh, ne-a zis glasul.